No niin, morjens, morjens, hyvät kuulijat. Täältä lähtee nyt kevään viimeinen totuusradio eetteriin. Ja tänään keskustellaan Spinozan filosofian heijastumista kontrolliyhteiskunnassa ja feministisessä politiikan teoriassa. Ja meikäläinen on Lauri Kämäri ja toimitan tämän illan lähetyksen. Ja meillä onkin täällä tänään jo ennastaan tuttuja vieraita näissä totuusradio-ohjelmissa. Haluaisitteko esitellä itsenne?
Joo, nimeni siis on Jiri Nieminen ja olen muistaakseni ollut täällä 2 kertaa aikaisemmin, josta viimeisin kerta itse asiassa käsiteltiin tätä vähän samaa tematiikkaa, eli allekirjoittaneen väitöskirjaa. Eli olen siis ollut tutkijana Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella ja kirjoittanut sinne väitöskirjaa ja toiminut joskus myös tuntiopettajana siellä ja niin edelleen. Mutta joo, siis tältä pohjalta lähdetään. Että.
No hei, mä oon täällä taas, Jussi Vähämäki. Mä oon ollut täällä aika useaseen otteeseen useamman vuoden ajan. Ja mäkin oon ollut joskus tutkijana Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella, jota kuulemma ei enää olemassa sellaisena.
Niin nyt on siirrytty tähän politiikalle hyvin läheiseen asiaan johtamistutkimukseen. Vai onko se politiikan ja johtamistutkimuksen laitos?
Niin, tässä on hauska paradoksi tavallaan.
Eikö ne ole melkein samat asiat?
Tavallaan, että nyt puhutaan, tämä on sellainen kaikkien tutkijoiden käyttämä fraasi, että politiikka paljon nyt politiikkaa, mutta jostain syystä Tampereen yliopistolla siellä on niin vastakarvaan mennä tähän näin. Siellä on niin kuin politiikka paljon takaisin hallinto-oppiin.
Niin, no tietysti me voidaan puhuakin tuossa sitten enemmän siitä, että minkä takia nykyään puhutaan johtamisesta ja minkä takia politiikka ajatellaan johtamisena, eikä enää sillä tavalla yhteenvetona esimerkiksi kansalaisten tai ihmisten intresseistä ja muista. Mutta ehkä on paras, että väitöskirjan tekijä niin esittelee nyt aluksi vähän omia näkemyksiä.
Joo, kiitoksia. En tiedä, miten tässä on nyt ajateltu tämä varsinainen tilanne, että meneekö tämä sillä tavalla, että tässä nyt kun leikitään tämmöistä väitöskirjan tarkastustilaisuutta tai väittelytilaisuutta, että allekirjoittanut nyt vetää ensin lektion ja sitten Vähämäen Jusba siellä toimii tavallaan opponenttina tai vastaväittelijänä, mutta ehkä tämä ei niin formaali tilanne ole, mutta kyllä mä jonkinlaisen muutaman minuutin tämmöisen aloituspuheenvuoron olen tässä suunnittelut pitäväinen ja sen jälkeen katsotaan, että mihin tämä keskustelu suuntautuu.
Anna palaa.
Joo, kiitoksia. Mä tosiaan yritän välttää sitä toistua, koska meillä on ollut tästä, silloin kun 3 kuukautta sitten jätin tämän väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastuksen, niin pidimme samoihin aikoihin silloin sen ensimmäisen lähetyksen. Yritän nyt välttää niitä samoja teemoja, mutta jonkun verran tässä tulee kertausta. Eli allekirjoittaneen väitöskirjan otsikkohan tuli jo tuossa esille johdannossa, tai kun tämä lähetys aloitettiin, joten en siihen nyt palaa, että mistä se tulee. Ja muistaakseni selitin silloin 3 kuukautta sitten sen aika tarkalleen, mitä ne kaikki hienot sanat siinä tarkoittavat. Mutta jos lähdetään siitä, että tässä allekirjoittaneen väitöskirja tutkimuksessa tai siinä käsikirjoituksessa on kyllä jättänyt tarkastuksia, niin tavallaan 2 kärkeä. Ensimmäinen on tämä siirtymä kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan, ja syy, minkä takia halusin tänne, että Jussi Vähämäki tulisi kommentoimaan tätä allekirjoittaneen väitöskirjatutkimusta, niin on juuri tämä, että olen ottanut hänen kirjoituksestaan tämän ajatuksesta siirtymästä. Tietenkin sillä on paljon pidemmät juuret. Sehän tulee Gilles Deleuzin jostain kirjoituksesta, samoin kuin Antonio Negri ja Michael Hartti viitanneet siihen. Mutta se on siis yksi väitöskirjatutkimuksen tavallaan kärki tai semmoinen väittämä. Väitöskirjatutkimushan eroaa pro-gradututkimuksessa siitä, että siinä täytyy oikeasti myös jotain väittää, eikä pelkästään osoittaa oppineisuuttaan. Ja se, mitä yritän siinä väitöskirjassa sanoa, niin on juuri tämä siirtymä, mikä tapahtui tästä kurinpidollisesta yhteiskunnasta, kontrolliyhteiskuntaan tai teollisesta tuotannosta jälkiteolliseen tuotantoon tai hyvinvointivaltiosta hyvinvointivaltion jälkeisen aikaan, sama ilmiö, sillä on vain monta nimeä, niin tämä heijastuu myös ylärakenteessa mukaan luettuna feministinen teoria ja myös sitten kuinka politiikka ymmärretään. Ja yksi keskeisempiä väitteitäni tässä väitöskirjassani on, että feministisen, se minkä takia feministinen teoria ja politiikan teoria tavallaan kultakausi osui juuri sinne 80-luvun lopulle, niin on juuri se, että feministinen teoria tavallaan onnistui käsitteellistämään sen yhteiskunnallisen muutoksen, rakentaa sille vastavoiman, mutta sitten taas minkä takia sitten 90-luvun puolen välin jälkeen feministisellä teorialla ei ole kauhean paljon sellaista, sanotaan jotain uutta sanottavaa ei ole ollut, niin taas, että sitä on tullut osaksi sitä valtarakennelmaa. Että se on yksi tärkeimpiä väitteitä, ja tosiaan tutkin tässä väitöskirjassa niin ehkä kahta tämmöistä merkittävää, ehkä aikamme merkittävintä feministin teoreetikkoa, eli yhdysvaltalaista Judith Butleria ja syntyisin muistaakseni australialaista, mutta sitten Ranskassa opiskellutta ja nykyisen Hollannissa asuvaa Rosie Braidottia. Ja joo, kyllähän taisi Australiassa olla syntynyt, ettei ole missään muualla. Mutta joo, siis että he kummatkin teoreetikot kehittelevät nämä keskeiset teesinsä siinä 80-luvun lopulla. Voimme tässä keskustella sitten myöhemmin mennä, että mitkä ne heidän merkittävimmät väittämänsä olivat. Mutta he luivat tavallaan feministisellä teorialla uuden paradigman, ja se tapahtui juuri siinä 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, josta on jo kohta neljännes vuosisata aikaa. Täytyy muistaa, että sitä on jo kohtalaisesti aikaa. Toinen sitten väitöskirjan keskeinen kärki tai mitä yritän sinä sanoa sitten, että tutkin näiden kahden teoreetikon ajattelussa Spinozan filosofian heijastumia. Eli Baruch Spinoza 1600-luvun jälkipuoliskolla vaikuttanut hollannin juutalainen filosofi, jota pidetään yhtenä näistä 1600-luvun niin rationaalisti filosofeista. En tiedä, kuinka paljon tämä määritelmä, onko se vähän vanhentunut, puhutaan sitä rationaalisti filosofeista, mutta kuitenkin hänen tämmöinen keskeisen teesi on, tai miten häntä on ymmärretty, on se, että häntä ajatellaan niin kuin immanenttina ajattelu, että hänen jopa tämmöiset teologiset käsityksensä maailmasta olivat niin kuin immanen, että hän ymmärsi Jumalan tämänpuoleisena eikä tuonpuoleisena. Että siinä hän poikkeaa melkeinpä kaikista länsimaisen filosofian kanonin korotetuista ajattelijoista. Mutta ennen kaikkea hän oli, tietenkin aikanaan lapsi, hän oli ennen kaikkea René Descartesin ja Thomas Hobbesin kriitikko kautta kommentaari. Eli nämä kaksi tämmöistä teemaa tässä väitöskirjassa kulkevat, ja alun perin hän piti nimenomaan keskittyä tähän jälkimmäiseen teemaan, mutta sitten nyt viimeisen vuoden aikana, kun kuuden tämä, mitä olen kaikkea tullut kirjoitettua tässä 5-6 vuoden aikana yhteen, niin tämä ensimmäinen kärki tavallaan yhä enemmän on tässä korostunut. Mutta jotta nyt en olisi pelkästään yksin äänessä, niin ehkä se on parempi, että aletaan vaikka perkaamaan tätä vähän yksityiskohtaisemmin tätä tematiikkaa.
Olisiko Jussilla tähän kommentteja?
No sillä tavalla tietysti, jos ajatellaan sen vähän, mitä mä tunnen feminismin historiaa, ja sitten yksi ehkä keskeinen, mitä 70-luvun radikaalifeminismi teki, koska monetkin uuden feminismin edustajat tuli opiskelijaradikalismin ja tietysti marksilaisen teoriaan ja marksilaispohjaiseen tai Marksiin pohjautuvan poliittisen liikehdinnän piiristä, niin ensimmäinen on ehkä liittyy tähän immanenssin problematiikkaan tai immanenssin ajatukseen, että kun aikaisemmin oli ollut ajatus erityisesti marksilaisessa vallankumouksessa liikkeessä, että tehdään ensin luokkataistelu tapahtuu ikään kuin vallankumouksen takia ja vallankumouksen tekemiseksi, niin feministisen teoria ja feministisen käytänteen piiristä niin kuin kritiikki patriarkaatia kohtaan ja sitten kritiikki myöskin sitten teoreettisia, monia marksilaisia teoreettisia käsityksiä ottaa. Oikeastaan tapahtui siten, että tuotiin luokkataistelun tai luokan sisälle luokkataistelu, eikä enää ikään kuin luokan taistelu esimerkiksi kapitalistiluokkaa tai porvaristoa vastaan. Ja tämä oli ehkä semmoinen ensimmäinen immanenssin askel, eli joka liittyy lähes tietysti myöskin tuohon mainittuun Gilles Deleuzin ja Michel Foucaultin työhön, että jossa yhteiskuntaa ei tarkasteltukaan enää semmoisena ristiriitaisena tai kahden luokan välisen kamppailun kokonaisuutena, vaan se tarkasteltiin niin jollain tavalla niin immanenttina tai immanenttina tasona, jossa niin ristiriidat ei olekaan enää palautettavissa jo yhteen luokkaan, vaan ne myöskin läpäisee luokat kokonaan. Ja niin, paitsi että ne läpäisee luokat siis tämmöisinä taloudellisina kategorioina, niin läpäisee myöskin sukupuolen, että että samanaikaisesti kun se luokkasuhteet jotenkin heterogeeniset toisinsa palautumattomat elementit tulee tärkeiksi, niin samalla sukupuolen sisällä alkaa tulla näitä toisinsa palautumattomia elementtejä. Ja tietysti voi sanoa, että mä ymmärrän Butlerin ja Braidotin työn vaikka paljon sillä tavalla, että he yritti jollain tavalla generalisoida tai yleistää sitä ensimmäistä vaihetta sitten tässä luokkataistelussa luokan sisällä, nimenomaan ontologisoimatta esimerkiksi työn tai tuotannon kategoriat sillä tavalla, että luoda jonkunnäköisen yleisen näkökulman niistä käytännöistä, jotka esimerkiksi tässä varhaisessa feminismissä, radikaalifeminismissä oli, eli tietoinen irrottautuminen universaalista näkökulmasta esimerkiksi luokkataistelun tai kapitalismin suhteen ja omien tilojen rakentaminen. Ja ehkä niin kuin Butlerin ja kumppanit ja Braidotin teoriat on tavallaan jonkunnäköisiä yrityksiä sitten debatoida ja keskustella yleisemmällä tasolla, vetää jotakin yleisiä johtopäätöksiä niistä käytännöistä, joita oli paitsi feminismissä, niin tietysti on myöskin Michel Foucault 70-luvun ajattelussa paljon. Mä lukisin sen immanenssin ikään kuin aika välittömästikin myöskin poliittiseksi liikkeeksi tai pyrkimyksen immanenssi. Ja pyrkimys eroon transcendenteista tämmöisistä transcendenteista periaatteista tai metafyysistä periaatteista. Toinen ehkä vaara aina kaikissa tämmöisissä lukemissa on kuitenkin se, että universalisoidaan sitten se taistelu immanentin ja transcendentin välinen kamppailu tämmöiseksi yin ja yang tyyliseksi kamppailuksi. Sen takia mä haluaisin kysyä, että miten sä näet tavallaan sidoksissa sitten kuitenkin kapitalismin kehitykseen, mikäli mä oon ymmärtänyt, ja kapitalismin uusiin muotoihin sen immanenssin problematiikan, että kapitalismi ei enää olekaan tavallaan toimikaan enää transcendenssin kentällä, eikä sellaisena niin kuin universaalisten periaatteiden kentällä, vaan se on enemmänkin sisällä sitten näissä elämän tai näissä kapitalismi tulee jotenkin materialistiseksi, toisin kuin se vielä Marxilla, joissakin Marxin kirjoituksissa esimerkiksi, niin ymmärrettiin, että tarkoitus on vaan kääntää, tai yhdessä traditiossa ajatellaan, että käännetään Hegelin jaloille ja pääoma nähdään sitten puhtaasti tämmöisenä, miten hän sanoisi, transcendenttiseksi tuon puoleiseksi tekevänä voimana, niin nyt feministinen teoria mun mielestä luopuu pikkuhiljaa tämmöisestä näkökulmasta ja näkee sen immanenssin ja sitten sen elämän alueen, niin kuin Foucault sanoisi, biopolitiikan siinä varsinaisena taistelukenttänä. Ja tässä mielessä niin kuin mä haluaisin oikeastaan täsmentäisit vähän sitä, että mikä sulla on, kun sulla on vahvasti Spinoza rohkeasti esillä tuossa, niin mikä Spinozan rooli sun mielestä tässä muutoksessa on? Joo. muutenkin kuin semmoisena historiallisena, myös semmoisena aktiivisena elementtinä, että kuinka paljon todellisuudessa esimerkiksi Braidotin ja Butlerin ja feminismin radikaalifeminismin teoriat on oikeastaan ja käytännöt on velkaa Spinozalle ja
Joo, tuossa nyt tuli aika monta kysymystä. Siis mä nyt alan tuosta nyt hiljalleen joihinkin ainakin yritän vastata, en tiedä onnistuinko kaikkiin vastaamaan, mutta tosiaan yksi semmoista keskeisempiä semmoisia uusia juttuja, ainakaan mitä mä en itse kauheasti havainnut, että feministisessä teoria ja kirjallisuudessa oltaisiin aiheesta keskusteltu, niin on tämä, että miksi tämä Judith Butlerin keskeinen väite, minkä hän esitti vuonna 1990 julkaistussa teoksessa Gender Trouble, mikä sitten suomennettu 2006 nimellä Hankala sukupuoli, ja jota voidaan pitää tämmöisenä modernin feminismin keskeisempänä klassikkoteoksena, niin hänen väitteensä siis on, että sukupuoli on performatiivisuus, ei performanssi, eli eli sitä ei esitetä niin kuin tietoisesti mitenkään performanssina, vaan se on performatiivi, jota tämmöisellä synnyttää sen ilmiön, johon se akto itse viittaa sitä ilman sitä alkuperää. On. Ja tähän alkuperän tematiikkaan voidaan, että sillä on esimerkiksi yksi sellainen, mikä allekirjoittaneen mielestä tulee Spinozalta nimenomaan, tämä alkuperän kieltäminen. Mutta eikä niinkään Nietzscheltä, kuten jotkut ovat väittäneet. Mutta sitten, että yritän siis tässä väitöskirjassa niin esittää juuri sen, mitä en ole missään muulla juuri havainnut, on se, että tämä ajatus sukupuolesta performatiivisuutena, niin se ei ole mikään universaali totuus sukupuolesta, vaan se oli nimenomaan perustu siihen yhteiskunnallisen tilanteeseen, missä Judith Butler eli 80-luvulla, ja hän eli semmoista elämää, mitä eli San Franciscon hippi- ja homoyhteisöalueella, ja siellä hän keksi sen ilmiönä. Eli se on kuitenkin ajatus sukupuolesta, että käsitellään sitä performatiivina, se on tietyn historiallisen, voisi sanoa marksilaista vaikka, että luokkataistelun tämmöisen kamppailun tilanteen tiettynä hetkenä syntynyt idea. Ja että feministisen teorian nämä neroleimaukset täytyy ymmärtää tietyssä aktuaalisessa tilanteessa, historiallisessa tilanteessa, ajassa ja paikassa syntyneinä oivalluksina. Ja sitten esitän, että juuri se, minkä takia se sitten saavutti niin valtavan suosion, niin oli se, että tämä yhteiskunnallinen muutos, mikä silloin lähti 70-luvun lopulla, tuotannon muutos, niin sehän lähti samalta alueelta, sieltä Kaliforniasta, levi sitten pitkin Länsi-Eurooppaa, ja nyt ainakin kaikki länsimaat valloittanut jo. Niin se kaipasi rinnalla juuri uusia tämmöisiä elämäntyylin analyysejä ja käsitteitä ymmärtää tätä muutosta. Ja Butlerin tämä ajatus sukupuolesta performatiivisuutena, niin se sopii niin kuin nyrkki silmään tähän yhteiskunnalliseen muutokseen ja sen analyysin ja käsitteellistämiseen. Se, että sitten myöhemminhän, että sukupuoli ei siis ole pelkästään, että performatiivisuus ei ole pelkästään sitä, että laitetaan, niin kuin mies voisi laittaa naisen kuteet päälle tai toisinpäin, vaan sitten kyllähän bioteknologia on kehittynyt niin paljon, että kohtuja ja aivoja nyt ei ole vielä pystytty kloonaamaan, mutta aika paljon muuta kantasolututkimusta tehdään ja sukupuolen korjausleikkaukset ovat aika suhteellisen rutiininomaisia jo tänä päivänä. Eli kyllähän sukupuoli menettänyt sen transcendentin aseman, mikä sillä oli, että se ei enää niin kuin heijasta niin sanottua luonnollista järjestystä enää, tai se, mikä pystyttiin vielä kurinpidollisen yhteiskunnan aikana, pystyttiin pitämään yllä sitä, että se on niin kuin luonnollinen niin kuin ilmiö, tai silloin niin kuin tuonpuoleinen se ero.
Mutta eikö kuitenkin ole ongelma se, että niin kuin Foucaulthan korosti omissa tutkimuksissaan sitä, justiin, että seksuaalisuus tai sukupuoli ja totuus itsestä niin on oleellisesti ikään kuin uuden tyyppisen valtatekniikan, valtadisposition. Ihmiset pyrkii löytämään totuuden itsestään tai luomaan totuuden itsestään samalla tavalla. Sitten mä ymmärrän, että 80-luvun, 70-luvun puolivälistä ehkä lähtien, 70-luvulta lähtien, 80-luvulla se korostuu siis se, että minä tavallaan se itsenäisyyden ja autonomisuuden ajatus, että minä tai me voidaan luoda meidän seksuaalisuus, meidän sukupuoli, ja se on niin kuin radikaalia ja muuta, mutta sitten samanaikaisesti siihen on sitoutunut sitten niin kuin uuden tyyppisiä valtatekniikoita, että meidän pitää löytää totuus itsestä, me halutaan tietää, mitä me ollaan todella, ja kysymys aina siitä, että mitä minä olen todella, niin se on niin kuin, tai mikä mun todellinen identiteetti tai todellinen seksuaalisuuteni on, niin se on aina jotenkin tekemisissä myös vallan kanssa, ja se on yksi aspekti, ja se on se, ikään kuin se erojen kulttuurin puoli. Toinen on sitten mun mielestä ehkä se, että osaatko sä arvioida yhtään, että minkä takia, sanot viimeisen 30 tai yli 30 vuoden aikana, niin minkä takia niin kuin modernissa kapitalismissa on tullut niin tärkeäksi se, että mikä on ihmisen seksuaalisuus, mikä on sen todellinen, siis mä ajattelen, että performatiivisuuden ajatus on hieno ajatus tietysti, että me voidaan luoda ja mä voin sanella itse, mikä mä olen, mutta samalla se näyttää olevan tekemissä tietysti jotenkin se valta ja kontrolli kuvioiden kanssa. Ja minkä takia siitä on tullut niin tärkeää, että jokainen pystyy tai haluaa tai ilmaista, tai on tärkeää ilmaista sitä, että mikä on sun todellinen seksuaalisuus. Tai miksi seksi, sukupuoli on niin tärkeää nyt tai on ollut viime vuosikymmeninä, kun ei ole aikaisemmin on ollut. Mikä on se tavallaan se grip tai miten sen sanoisi siihen, minkä takia ihmiset etsii sitä seksuaalista samanaikaisesti sekä vapauden, itsenäisyyden että tota, itseilmaisuuden välineenä, koska kuitenkin kysymys on myöskin ahdistavasta asiasta tietää totuus itsestä ja tietää se mikä on ja tietää totuus seksu. Minkä takia yhtäkkiä kapitalismissa, kapitalistisessa yhteiskunnassa, meidän modernissa yhteiskunnassa seksuaalisuudesta tulee jotenkin äärimmäisen tärkeää?
Tuo on vähän vaikea kysymys, että miksi juuri nyt tullut muuta kuin, että ollaan että tietenkin kansalaisjärjestöt silloin 60-luvun lopun hippiliikkeestä niin vaatista ja kapitalismin oli pakko sopeutua siihen muuttuneeseen tilanteeseen, mutta se on totta, että monesti lähdetään siitä, että ajatus sukupuolesta performatiivisuutena, mikä siis on tämän Butlerin keskeinen teesi, niin se olisi toimisi jonkinlaisena vastarinnan muotona tai niin edelleen, mutta sitähän se ei ole, jos tarkkoja ollaan. Et sukupuoli ymmärtänä tämmöisenä muovattavana olevana, joka, ja sitten yhdistettynä vielä tämmöiseen, kun siirryttiin sitten massatuotannosta tämmöiseen kulutuskeskeiseen kulttuuriin, niin jälkiteollinen kapitalismihan tarvii erilaisia identiteettiä, eroja, alakulttuureita, koska ne voidaan tuotteista erilaisiksi kulutustottumuksiksi. Eli siinä sittenkään ei ole tässä, että sukupuoli ymmärretään performatiivina, niin siinä ei ole mitään radikaalia nykyiselle järjestelmälle. Päinvastoin nykykapitalismi on onnistunut sen aika hyvin adaptoimaan koko tämän käsiteappareitin osaksi tuotantoprosessia. Ja musta tuntuu, että tämäkin on teema, mitä feminismin teoreetikot eivät ole kauheasti vielä ajatelleet tai ymmärtäneet. En tietenkin, että kysymys on, että haluavatko tämän päivän feministit niin olla mitenkään antikapitalistisessa liikkeessä, kuinka vahvasti mukana, että se, vai ovatko tyytyväisiä, että feminismistä on tullut osa tämmöistä keskiluokkaista kulutuskulttuuria, vai pitäisikö keksiä kuitenkin se neljännen aallon feminismi, joka taas alkaisi haastamaan tätä nykyistä poliittista ja taloudellista järjestelmää, koska tuntuu, että tämä niin sanottu kolmannen aallon feminismi, mikä huipentui siis näissä Judith Butlerin ja Rosy Pridottin ajattelussa, niin se edelleen he kamppailevat tavallaan sitä kurinpidollisen yhteiskunnan logiikkaa vastaan, mutta sitä kurinpidollista yhteiskuntaa, sitä normittavaa yhteiskuntaa ei enää ole ollut samassa merkityksessä, että feministin teoria on siinä mielessä onnistunut poliittisissa tavoitteissaan, mutta koska kapitalismi aina pystyy sitten parin vuosikymmenen viiveellä tavallaan aikaisemmat vastarinnan muodot tekemään niistä, tosiaan omaksumaan ne ja tekemään niissä tuotannon tekijöitä tai välineitä, niin tavallaan tästä, ainakin tämmöisestä pinnallisesta feministisestä teoriasta, niin siitä on tullut tavallaan edellytys suorastaan kapitalismille, enemmän kuin se on siis sen vastarinnan muoto.
Miten sä ajattelet sitten, tai semmoista voisit niin kysyä, kun mä törmäsin sinun, mä tein esimerkiksi itsen alistusta ja sitten luin niitä Foucaultin uusliberalismi luentoja sitten näitä 78-79 luentoja, ja semmoiseen ajatukseen, joka ehkä tulee, sanoisiko, semmoista sosialistisesta perinteestä siitä, että ihmisellä ei ole olemassa mitään, ja tulee ehkä semmoista myöskin modernin filosofian perinteestä, että ihmisellä ei ole olemassa mitään erityistä transcendenttia olemusta, ja sen takia ihminen on koulutettavissa ja muokattavissa. Niin missä määrin voisi ajatella, että se on myöskin tämän eron filosofian ja sitten performatiivisen sukupuolen ajatuksen taustalla on myöskin joitakin sellaisia niin kuin ihmisen täydellisen muokattavuuden ja täydellisen koulutettavuuden ja siis mihin tahansa olosuhteisiin sopeuttamisen ja hyväksikäytön piirteitä, eli semmoisia, että ihminen on luontojaan fleksiibeli tai joustava eläin, jolle ei ole olemassa mitään erityistä ympäristöä, ja sen takia me pystytään muokkaamaan myös ihmistä, luomaan ihmisestä ihan minkälaista tahansa, joka on mun mielestä aika paljon tekemisissä joidenkin kun sosialististen utopioiden kanssa 1800-luvun ajattelusta lähtien. Ei niinkään ehkä mä sanoisin kommunismin kanssa, mutta sosialistisen, mutta koska sosialistisessa keskustelussa yleensä ja vasemmista yleensä, että ihmisellä ei ole mitään annettua, mutta on siihen takia ihminen koulutus ratkaisee ja se, mitä koulutus ratkaisee ja ihmistä on koulutettava ja ihmistä on opetettava ja informaation välittäminen ja semmoinen ratkaisee, niin millä tavalla tämän ihmisen muokattavuuden ja ikään kuin ihmisluonnon kaikinpuolisen hyväksikäytön idea on läsnä myöskin siinä, tai onko ollenkaan sun mielestä se on performatiivisen sukupuolen?
Joo, siis tämäkin on sikäli erittäin loistava kysymys, koska tästä kautta pääsemme juuri analysoimaan tätä angloamerikkalaisen feministisen politiikan teorian ja niin sanotun eurooppalaisen feministisen politiikan välistä eroa, koska jälkimmäisissä on jotenkin näihin eroihin kiinnitetty kuitenkin enemmän huomiota, että siellä tunnustetaan selvästi enemmän ruumiilliset erot. Mutta tosiaan olen itsekin siis ajatellut tätä, että koska että tämmöinen niin sanottu porvarillinen tasa-arvokäsitys, joka tulee siis John Lockelta tulee, että olen joskus lueskellut sieltä tätä Two Treaties, mikä tutkilma hallitusvallasta se on, suomeksi, niin sitä lueskelua, siellä tulee hyvin, hyvin selkeästi se ajatus, minkä sitten Foucault jossain kirjoituksessa kyllä toistaa, että tämmöinen porvarillinen käsitys tasa-arvosta hän se on, sitten, että täytyy markkinoiden luoda semmoinen näennäinen ajatus tasa-arvosta, koska ainoastaan sitä kautta pystytään markkinat oikeuttamaan. Tämä tämmöinen silloin 1700-luvun alussa muotoaan ottava moderni kapitalismi, niin se pystyttiin oikeuttamaan ainoastaan sillä tavalla, että ruumiilliset erot häivytettiin ja väitettiin, että se on sitten omasta ahkeruudestaan kiinni, että pärjääkö näillä vapailla markkinoilla. Et siinä ei ollenkaan otettu sitä huomioon, että välttämättä että tietty yhteiskunnallinen tilanne antaa toiselle nallekarkkeja enemmän kuin toiselle. Tietenkin toisessa tilanteessa toiset erot ovat sitten merkityksellisempiä kuin toiset. Sekin täytyy ottaa huomioon. Mutta ja olen kyllä tullut miettineeksi, että kuinka paljon tässä ajatuksessa sukupuolesta performatiivisuutena niin on heijastumme siitä, että Judith Butler kuitenkin on, vaikka vietti ainakin vuoden, jollei pari, niin aikoinaan kun teki 80-luvulla tätä väitöskirjansa, jonka hän muuten kirjoitti Hegelistä, niin vietti nimenomaan Saksassa aikaansa. Mutta sitten palasi Yhdysvaltoihin, on siinä mielessä siis yhdysvaltalaisen yliopistojärjestelmän tuote. Kun taas sitten Rosi Braidotti, hän yrittää taas, hän on väittänyt, että hän edustaa eurooppalaista feminismiä ja hän kieltäytyy esimerkiksi käyttämästä sanaa gender, vaan käyttää nimenomaan, että sexual difference tai different sexual, mikä se nyt ranskaksi onkaan, siis jatkan Luz Irigaray'n 70-luvun näitä kirjoituksia. Yritän uudistaa sitä liittäen siihen joitain teemoja sitten tämmöistä nomadista ajattelua Gilles Deleuzeltä, mutta itse asiassa yritän tässä väitöskirjassani osoittaa, että se jää aika lailla yritykseksi. Tai no, sekään ei ole minun keksintö kylläkään, että sitä on kyllä monet muutkin kritisoineet, ja Braidottihan yrittää tähän kritiikkiin vastaamaan sillä, että tämmöinen nomadinen ajattelu on koko ajan liikkeessä, että se ei ole koskaan valmis, että siellä onkin, on tarkoituskin, että siellä on loogisia ristiriitaisuuksia tai epäloogisuuksia.
Niin. Olisiko vielä?
No, jos sen tässä vaiheessa mä voin sitten jatkaa tuosta.
Tähän ihan pienenä tällaisena heittona varmaan meillä monet kuuntelijat hieman miettii, että missä mennään. Ja tavallaan mulle ainakin keskustelu näyttäytyy siten, että ikään kuin mennään kahta linjaa, liikutaan niin kuin tällaisen tietyllä jollakin tavalla Hegelistä ammentavan tradition äärellä, mutta sitten myös samalla kun Braidotista puhutaan, niin myös niin kuin taas sitten Hegelin kriitikon niin kuin Nietzschestä ammentavan joukon äärelle, siinä ikään kuin välillä menee sitten Marx, kumpaan suuntaan se sitten Marx enemmän siirtyy, niin se on tietysti lukijasta kiinni, mutta tietysti tätä voisi hieman niin kuin selkeyttää, että miten tavallaan kun me mennään Hegeliin tai Nietzscheen, me mennään hyvin suhteellisen kauas ajassa, ja me siirrytään sitten taas 80-luvun San Franciscoon, niin voisi sen niin kuin jollakin tavalla jonkinlaisen selostuksen tuoda siitä, että mistä tässä on niin kuin kyse, kun taas Butler ammentaa paljon Lacanilta, joka taas ammentaa paljon Hegeliltä.
Mä ajattelin, että ehkä jälkimmäisellä puoliskolla sitten voitaisiin mennä eksplisiittisemmin näihin, että voidaan puhua Hegelistä ja kuinka Hegel on vaikuttanut, hegelilainen halukäsitys on vaikuttanut esimerkiksi Jacques Lacanin ajattelu.
Ja nimenomaan siis Spinozan.
Nimenomaan, koska siis siellä kaikilla näiden taustalla Spinoza lymyää, koska siellä on Spinozan konatuksen käsite ja esimerkiksi tämän hegeliläisen halukäsityksen taustalla. ja onhan Hegel sanonut monissa muissakin ideoissaan vaikutteita Spinozalta. Toisaalta sitten Nietzsche niin ikään on esittänyt, että hän on löytänyt vähän niin kuin hengenheimolaisen Spinozassa. Myöhemmin hän kyllä suhtautuu varsin arrogantisti Spinozaan. Niin ikään Deleuze viittaa Spinozaan ja myös nämä tutkimani feministin teoriat, jotka kummatkin heistä enemmän tai vähemmän siteeraavat Spinozaa. Mutta jos mä nyt, ennen kuin sä keskeytyt, niin jos mä palaan lyhyesti tähän ajatukseen vielä, että jos nyt tulee kuulijoille ymmärrettäväksi, mitä eroa näillä kahdella tädillä, Rosie Braidotilla ja Judith Butlerilla, ja kuinka he tavallaan tähän vastaa tähän kontrolliyhteiskunnan haasteeseen. Niin jos Butlerilla selkeästi hän lähtee niin kun käsitteellistämään tätä sukupuolen performatiivisuutena, jossa kaikki on meille välittömästi annettuna immanenttina, että kaikki on vain performatiivisuutta, eikä ole mitään, että ei voida, no, poliittisen vastarinnan muotoja ei voida rakentaa oletuksen tuon puolesta, vaan se politiikka on käyttävä tässä ja nyt. Sen takia esimerkiksi monet tämmöiset yhteiskunnalliset liikkeet, en nyt voi sanoa suoraan, että Butler toiminut niiden kaikkien ideologina ainakaan, mutta saman aikauden tuotteita hän selvästi on, että ajatus, että tämmöiset marssit, missä tuodaan niin omaa identiteettiä esille, no queer-liike ja tämmöinen näin on ihan suoraan saanut vaikutteita Butlerilta, mutta sitten onhan olemassa muitakin yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka pyrkii tämmöiseen performatiiviseen politiikan tekemisen tapaan, että pyrkii saman huomiota, niin tämähän on semmoinen strategia, mitä Judith Butler tarjoaa, ja sehän liittyy sitten taas palautuu sitten Hegelin tunnustamisen tematiikkaa, ja kuten tuossa ohi menemään, tai sanoinkin jo, niin että Butlerhan teki aikoinaan väitöskirjassa nimenomaan Hegelin halun käsitteestä, ja niin edelleen, mutta siihen voidaan tosiaan palata myöhemmin. Mutta sitten Braidotillahan tämä vastaus tähän kontrolliyhteiskunnan haasteen, tai kuinka politiikka mahdollistuu tässä kontrolliyhteiskunnassa, on niin se, että on pidettävä kiinni sitä ajatuksesta, on jotain transcendenttia, on jotain tuon puoleista, ja hänelle nimenomaan se on sukupuoliero. Eli että jos ei nyt ole enää pystytä tämmöistä ajatusta täysin transcendentista sukupuolierosta pystytä pitämään yllä, minne vastarinta, poliittinen vastarinta paikantuu, niin vähintään pitää ajatella sukupuolieroa kuin se olisi olemassa, eli jonkinlainen kvasitranscendenttina apparaattina. Ja näin siis politiikka ja vastarinta mahdollistuisi.
Kanttilaisena regulatiivisena ideana, niin kuin vallankumous Kantille.
Joo, siinä on kyllä jotain samaa, ja se, että huomaa, että se on kyllä tosiaan Deleuzen kautta ehkä Kanttia lukenut, ja sitten se Irika Reikönhän on, tämän on pidetty hyvinkin kanttilaisena ajattelijana, että vaikka hän ei suoraan Immanuel Kanttiin viittaa.
No ne tietysti ylimalkaisia, että jos Kantilla tietysti on, mutta ei Kanttu ainoa, mutta ollaan on samantyyppisiä ajatuksia.
Niin, pitäisikö nyt meidän mennä niihin filosofeihin, vai olisiko tästä vielä tämmöistä vähän niin kuin johdantoa tai tämmöistä?
No oikeastaan mä haluaisin kysyä, että minkä takia, mikä se on niin kuin, sanoisiko semmoinen, mikä se aukio tai millä sä niin kuin, mistä sä sait ikään kuin sysäyksen tehdä niin kuin tämmöistä, koska mä nyt olen lukenut sitä sun käsikirjoitusta tai väitöskirjakäsikirjoitusta, niin jossa on paljon kaikkea. Siellä on Spinozaa on paljon, Spinozan lukemista, joka sellaisena on jo kohtuullisen työlästä, kun ottaa huomioon, kuinka iso on se, sanoisiko, oheiskirjallisuus siinä. Sitten siellä on Althusseria ja sitten Spinozan lisäksi myös Thomas Hobbesia ja sitten on näitä feministisiä, muun muassa feministisiä teoreetikkoja ja muita, niin mikä sun niin kun perus teesis nyt sitten oli, tai se lähtökohta, taasko valaistumisen hetki sitten, että mistä tästä pitää lähteä nyt tekemään?
Niin, no en tiedä, kuinka kukaan varhaislapsuudesta lähdetään liikkeelle.
Ei tarvitse lähteä varhaislapsuudesta.
Mutta lähdetään siitä, että viimeistään siinä, kun gradua viimeistelin, niin mulle vaan jostain tuli mieleen, että Judith Butlerilla on jotain samaa asiaa kuin Spinozalla, samalla tavalla käsitteellistää maailmaa. Tai jotenkin näkyy siellä jotenkin koska mä tein siis valtiopin pro-gradututkielmaani psykoanalyyttisen teorian, eli käytännössä lakanilaisten käsitteiden heijastumisesta Judith Butlerin poliittisessa ajattelussa, että kuinka hyvin koko väitöskirjan aihe, ei väitöskirjan, anteeksi, gradun aihe sopii nyt valtioppiin, niin siitä nyt voi olla montaa mieltä, mutta läpi se meni ja kohtalaisilla arvosanoilla ja mistä oli Spinoza, niin sanoin ensimmäisen kerran varmaan törmännyt, niin tietenkin filosofia joltain johdantokurssilta. Ja sitten siihen aikaan tuli, ihan 2000-luvun alussa tuli tämä Hannu Taanilan radiopäiväkirja tuli. Ja se puhui monesti Hegelistä ja Spinozasta siinä ohi mennään, niin mä ajattelin, että toi voi kiehtoa toi teema. Ja sitten mä löysinkin Judith Butlerilta, että hän mainitsi jossain haastattelussa, että että Spinozan etiikka oli ensimmäinen teos, mitä hän luki. Niin oikea filosofinen teos, mitä hän luki 14-vuotiaana. Ja sitten hän viittaa aina silloin tällainen jossain ohimennen Spinozan omassa tuotannossaan ja selittää esimerkiksi tässä edellä väitöskirjansa johdantoluvussa, että kuinka tavallaan tämä, että miksi hän kiinnostui juuri tästä hegeliläisestä halun käsitteestä, niin on juuri tämä, että siellä on vielä hänen ajattelussa ytimenä on tämä spinozalainen konatus. Eli konatus, mikä voisi olla tämmöistä itsesuojeluvaisa tai antaa niin ihmiselle tämmöisen identiteetin. Ihmisille, että tämmöinen koossa pitää olla voimana niin kuin ulkoisia passioita vastaan, sisäistä aktiivisuutta. Ja sitä sitten aloin miettimään, että kyllähän se oli silloin, kun alkoi tekemään 2004 ilmoittautui jatko-opiskelijaksi ja 2005 sai ensimmäisen apurahan, niin kyllähän se oli aika hapuilevaa ja oikeastaan mä ihmettelen, että mä oon niinkään pitkälle päässyt. Se, että miksi tässä väitöskirjan käsikirjoituksessa käsitellään niin monia eri ajattelijoita, niin johtuu juuri siitä, että mä lähdin siitä, että materiaali ei riitä siihen, että pelkästään Butleria käsittelisin. Niin mä ajattelin sitten täydentää sitä ottamalla myös muita ajattelijoita tähän mukaan, mutta ne on sitten ehkä näin jälkeen ajatulta, niin niitä ei olisi välttämättä tarvinnut. Varsinkin siinä, kun sitten viimeistään pari vuotta sitten ymmärsin tämän Hegelin merkityksen tässä kaikessa, niin sitä perkaamalla saa niin paljon materiaalia tähän, että sivumäärät olisivat tulleet täyteen.
Niin, haluaisitko nyt sanoa, että Butler ei ole tarpeeksi, että se on liian ohut?
Mä silloin ajattelin alun perin, mutta kyllä siitä olisi, sittenkin olisi saanut aika paljon materiaalia. Että Butlerillähän tosiaan on tämä... konatuksesta, jos niin pitikin siitä sanoa, niin siis hän seuraa hyvin pitkälle spinozalaista käsityksestä konatuksesta. Jopa väittäisin sillä tavalla, että Butlerin tämä koko ajatus sukupuoli- ja politiikka-käsityksestä tämmöisenä performatiivina, niin on ymmärrettävissä nimenomaan Spinozan metafysiikan tai spinozalaisin käsittein. Mutta hän tietenkin tekee joitain tarkennuksia siihen. Muun muassa yksi on tämä, että konatuksesta hän ei kuitenkaan ota sisäsyntyisenä tätä voimaa, että hän on siinä mielessä ottanut esimerkiksi Michel Foucaultta tavallaan ottanut oppia, että Butlerihan pidetään ennen kaikkea foucaultilaisena ajattelijana, niin kuin feministisen filosofian oppikirjoissa hänet aina mainitaan, että hän on se, joka on se eniten saanut Foucaultilta oppia näistä keskeisimmistä nykyteoreetikoista, kun taas tämä Braidotti yrittää olla Deleuze-läinen ja samoin Elisabeth Grotzi, ja sitten on tämmöisiä derridaalaisia ajattelijoita, osa feminismin teoreetikosta, mutta Derridahan on vähän on passeja jo nyt. Että.
Joo, tässä vielä mulla muutamia niin kuin ajatuksia tuli just, no toisaalta kun tuli Butler esiin, niin tietysti Foucault ja psykoanalyysin suhde on niin kuin kiinnostaa, että miten se näissä näkyy, että onko koko seksuaalisuuden historia tosiaan jonkinlaista kommentaaria psykoanalyysiin. Ja taas sitten, että vielä mä kysyisin ehkä kerran, että mikä tekee Spinozasta nimenomaan niin merkittävän ajattelijan. Että se on merkittävämpi ehkä vielä kuin Kant, missä Kantinkaan niillä voi olla jonkinlainen ristiriitakin siinä ajattelussa. Tai taas niin kuin Nietzsche tai Hegel. Mutta jos tuohon ensimmäiseen kysymykseen vielä vastaat, niin sitten voitaisiin
eli siirtyä jopa eteenpäin. Psykoanalyysiteoria, mutta se on kyllä hyvin laaja, ja sitten meidän piti siellä
kolme kuukautta sitten käsitellä siinä radio-ohjelmassa, mutta en mä kyllä pääse sinne asti, kun yritimme tässä järjestyksessä käsitellä näitä, mutta psykoanalyysihän tulee sekä siinä, että jos nyt jatkaa tästä konatuksen käsitteestä, ja sisäsyntyinen halu, mikä sitten Hegelillä tuli tämä ajatus tästä halusta nimenomaan erilaisena tämmöisenä nälkänä, ja sitten kautta se tuli myös, kun meni dialektiseen muotoon, niin se sitten tuli tavallaan halu puutteena. Ja sehän on lakanilaisen psykoanalyysi tämmöisiä lähtökohtina, eli halu on ainoastaan puutetta siinä vaiheessa, kun lapsi vieroitetaan äidistään, niin sillä syntyy tämmöinen, tai se on jo aikaisemmin syntynyt, mutta viimeistään siinä vaiheessa muodostuu tämmöinen jatkuva puute, jota hän yrittää tyydyttää mitä erilaisimmin tavoin yleensä puhumalla. Että hän yrittää saada sitä menetettyä objektia takaisin. Ja häntähän sitten on kritisoitu tästä, että juuri tämä on tämmöisen fallokasentrisen kielen ja muun niin lähtökohta tässä feministin teoreetikot ovat yrittäneet kritisoida häntä. Ja Rosie Braidotin vastaushan on siinä, että yrittää sitten lähteä vähän niin kuin Deleuze liikkeelle, että ymmärtää niin kuin nautinnosta puhuu mieluummin kuin halusta, ja että lähtee niin kuin, että se ei niin kuin mitään negatiivista, jotain puutetta jostain, vaan se on niin jotain muuta, ja sitten haetaan sieltä Spinozaa todistajaksi tässäkin asiassa. Nyt tässä on, tämä on hyvinkin keskeistä allekirjoittaneen tässä väitöskirjatutkimuksessa, mutta tästä on, mä en ole pitkä aikaa tätä itse selannut, niin tässä täytyy yrittää miettiä samalla, että mitäköhän mä oon tästäkin kirjoittanut, koska siis Hegelähän kritisoi nimenomaan Spinozaa siitä, että sen maailma niin kuin on täysin jähmettynyt, siellä ei ole dialektiikkaa, ei muutosta, ei mitään, ja se on just oli tämä, että hänen halukäsityksensä on niin sanotusti positiivinen eikä negatiivinen, ei ole puutetta jostain. Sieltä puuttuu se puute, mikä laittaa siis ihmisen niin kuin liikkeelle saalistamaan jotain ja täyttämään sitä halua. Kun tässä Deleuzillähän se oli nimenomaan juuri toisinpäin, että hän näki tämän ajatuksen Spinozalla vahvuutena. Että se on juuri eroa siinä verrattuna monesta muusta ja ennen kaikkea nyt hegeliläisestä ajattelusta. Ja yritti koko länsimäistä filosofiaa siihen vedoten niin uudistaa.
Niin, Spinozalla halussa ei ole, Spinozan katsomuksen halussa ei ole mitään negatiivista, jolloin sitä ei tarvitse myöskään rajoittaa. Se on halu välittömästi tietysti ruumiista, ja ruumis on se, joka kykenee, eikä olemassa erottelua sitten taas niin transcendentin ja ruumiillisen välillä ja muita semmoisia yksin perusasioita. Mutta mun mielestä ne on niin kuin ehkä sillä tasolla, niin kuin tuolla sanoisiko abstraktilla filosofian historian tai sen tasolla, niin kuin erottelujen tekeminen on hankalaa, kun sitten pitäisi katsoa, että miten käytännössä, miten niin kuin sanoisiko niissä käytännöissä materiaalisissa olosuhteissa, joista ihmiset tekee elämänsä, rakentaa elämänsä vaikeina tai hyvinä, niin miten siellä toimii sitten, ja kyllä ne käsitteet tulee oikeastaan niistä konkreettisista elämän tilanteista ja elämän olosuhteista, myöskin negatiivisen ajatus. Spinozaahan Hegel mun muistaakseni kritikoi sillä tavalla, että Spinoza on kiinni vielä liikaa antiikin ja aristotelismin etiikassa, jossa ei ole olemassa pahaa tai jos ei ole olemassa negatiivista ja joka näkee negatiivisen tai pahan puhtaasti häiriönä tai semmoisena ikään kuin sanoisi, meluna sen informa ja sitten melun poistaminen tai häiriön poistaminen on vaan sitten se ja niiden negatiivit ne ei ole olennaisia ihmisen.
Niin Spinozallahan ei ole voisi sanoa näin, että tämmöinen modernin sovellutus juuri sen takia, ja se on yksi, mitkä väitän, että tämä myös sopi tämmöiseen butlerilaiseen politiikan teoriaan, ja hän on siis queer-teoreetikko, eli tämmöisiä ei niin sanottu, tämmöisiä vaihtoehtoisia identiteettejä ja muuta, niin niiden teoreetikoksi sopii, koska Spinozalla ei ole
erottelua niin patologisen ja terveen välillä samalla tavalla kuin esimerkiksi Descartesilla. Spinozalla on käytännössä olemassa vain erilaisia ihmisruumiita samalla tavalla kuin on saanut erilaisia taloja, että se on että mihin sitä pyrkii sitä taloa rakentaa, minkälaista niistä. Hän, onko se nyt etiikan neljännen osan johdannossa oli tästä huomautus hänellä? Että.
Niin, no Spinozallahan paha on periaatteessa pelkästään vaan tai paha tai huono on voimien fiksaatiota johonkin erityiseen pisteeseen, ja se on niin kuin, ja on tekemistä pelon ja toivon kanssa. Ja vapautuminen pelosta ja toivosta on sitten myöskin ikään kuin ihmisen voimia ja ihmisruumiin vapautumista.
Niin, se on nimenomaan sitä sisäisen aktiivisuuden, eli sitä konatuksen kulttivoimista, että pystyy niin kuin sen valjastamaan, niin kuin keskittymään johonkin semmoiseen, mitä itse haluaa, siis kokee luonnollisesti itselleen tärkeäksi, ja taas paha tavallaan, lainausmerkissä paha on sitä, että ne ulkoiset passit, jotka yrittää estää sitä. Tietenkin Spinoza lähtee siitä, että ainoastaan hänen käsityksensä mukaan Jumala, millä hän tarkoitti koko maailman kaikkeutta, niin ainoastaan se pystyy olla täysin aktiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että se ei niin kuin enää oikeastaan tee mitään, koska se täysin aktiivinen ihminen on tavallaan saavuttanut kaiken. Mutta tässäkin mielessä voisi ajatella, että minkä takia Spinoza sopii niin kuin tämmöisen seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden teoreetikoksi, on ollut juuri se, että tavallaan se niin kuin antaa ihmiselle vapauden niin kuin kultivoida sitä omaa niin sanottua syntyperäistä seksuaalisuutta, tai mitä hän kuvittelee olevan vähän syntyperäinen. Mutta kuten aikaisemmin sanoin, niin Butlerillähän lähtee siitä, että ihmisellä ei sittenkään ehkä olisi tätä syntyperäistä.
Mutta eihän Spinozallakaan ei ole olemassa ihmisyksilöitä sillä tavalla, ei ole olemassa.
Ei, ihminen kohtuu atomeista, jokaisella on oma konatuksen tavallaan.
Ja se yksilöt muodostuu vaan ruumiin kokonaisprosessissa, ja ne on se lopputulos, jos niin voi sanoa, vähän kärjistään siitä. Siitä ikään kuin ilmaisuprosessista, joka ihminen tekee muiden ihmisten kanssa, ja ihmisruumis tekee muiden ruumiiden kanssa, jos nyt voi käyttää niin kuin sellaisia ilmauksia. Se, sen takia on helppo ymmärtää tietysti sitä myöskin Spinozan kautta tietysti performatiivisen sukupuolen käsitettä, että sukupuoli on ikään kuin vaan sukupuoli siinä mielessä, kun me siitä puhutaan tai me ymmärretään, se on ikään kuin sellaisten pitkällisten konfliktien ja pitkällisten kamppailujen tulos. Vähän samalla tavalla kuin Foucault tematisoi sitten Nietzschen genealogian kautta myöskin sitä niin historialliset tapahtumia. Tärkeämpi on se kenttä, eikä kenttä, missä erilaiset voimat yhdistyy, eikä se tapahtumat. Tosin Nietzsche ei lukenut kyllä Spinozaa mainitsee, vaan että Nietzsche lukeneisuus oli oikeastaan aika vähäistä. Sen jälkeen, kun Nietzsche oli joutunut opettaa sitten Platonia tai noita ehkä filosofia, joita Nietzsche oli lukenut, oli Platon sitten, kun joutui opettaa.
Niin, en tiedä, kuinka se paljon kritisoinut koko lukeneisuutta ylipäänsä.
Niin.
Mutta kyllähän jossain kirjassa oli maininnut, että kun se jotain...
Joo, niin mainitsee viimeisessä kirjoituksessa kyllä, että Spinoza on hieno, mutta ei... Mistään arkistoista ei käy ilmi, että niitä se olisi lukenut Spinozaa mitenkään.
Mä voisin tähän, olisiko vielä lisää?
Mä ajattelin, että mä olisin tästä psykoanalyysitematiikasta vielä yhden jutun. Sitten voidaan unohtaa se. Oikeastaan tämä voisi kysyä Jussilta, että mitä mieltä sä oot, kuinka paljon Spinozaa on tietoteoriassa nämä peruskäsitteet, siis imaginaatio ja rationaalinen tieto ja sitten tämä intuitiivinen tieto, missä määrin on yhteydessä tai on, voidaan jäljittää, että niiden genealogia lähtee siitä, mitkä sitten myöhemmin psykoanalyyttisessa teoriassa on tämä imaginaarinen, symbolinen, reaalinen. Et missä määrin siis imaginaatio ja imaginaarinen, ne jossain määrin kyllä varmasti sopii yhteen, mutta onko sitten rationaalinen symbolista ja sitten tämä reaalinen, joka ymmärretään, niin kuin ainakin sillä voi sisäkin ymmärtää, se on jotenkin transcendenttina kuitenkin, koska sitä ei koskaan pysty symbolisoimaan, se aina on tuolla pinnalla jossain. Niin missä määrin se on niin kuin sama se, kun tämä spinozalainen intuitiivinen käsitys, niin kuin, että hokaa kerralla tämän koko maailmankaikkeuden jutun, mikä sekin itse asiassa on yksi väite, mitä on, en muistaakseni sitä itse keksinyt, mutta jotkut muut teoreetikot ovat pohtineet, että itse asiassa siinä spinozalaisessa intuitiivisestikin maailman ymmärretään niin kuin välittömänä yhtenä ainoana substanssina, niin sekin itse asiassa on imaginaatio, se palautuu siinä. Ja tässä tulee juuri tämä ajatus, että Spinozakin oli tai mä väitän, että etiikkaa pitää lukea sillä tavalla, että tavallaan se viimeinen luku heittää niin kuin sen alkuun. Että sitä alkuperää, että se lähtee kyllä siitä, että alussa on se yksi ainoa substanssi, mutta sanotaan, enää syklisesti pitää lukea kuin lineaaristi etiikkaa. Että finanssarakana ei ole sitä alkuperää näin luettuna, ja se on siinä mielessä hyvin postmoderni ajattelija.
Niin, no, mä en nyt sanoa Spinozaa postmoderniksi ajattelijaksi, mutta se on ensimmäinen globaalistuneen kapitalistisen yhteiskunnan ajattelija siinä mielessä, kun mä nyt ehkä tässä nyt voi tietysti tukeutua Negrin Spinoza-kirjaa, joka mun mielestä on siinä mielessä hyvä, että puutteesta huolimatta se esittää hyvin sen, että minkä takia Spinozan ajattelu voi syntyä, vaan toisaalta ikään kuin tässä juutalaispakolaisyhteisö toisaalta silloisessa Hollannissa, joka oli siis globaali pieni, tavallaan pieni hämähäkki, joka oli kutonut koko verkkonsa maailman. Ja se on niin kuin, Spinoza on ensimmäinen globaali, aidosti rajaton ajattelija siinä mielessä. Ja se ei tarvi, Spinozan ajattelu nousee siitä nousevan kapitalismin problematiikasta, joka ei tarvii rajoja eikä erotteluja tässä mielessä, vaan niin kuin, maailmankauppaa aluksi. Ja sen takia mun on vaikea ymmärtää, mitä se on psykoanalyysi, joka on kuitenkin, jonka käsitteet tulee aika paljon hegeliläisistä ja transsen hegeliläisistä käsitteistä, jossa on niinku transcendenssin käsitteet. Niinku. Ja Freud itsekin myöntää silloin, kun se joutuu ottamaan käyttöön tiedostamattoman käsitteen, että se tekee sen perustellakseen psykoanalyysin tieteenä, luodakseen sille tieteellisen perustan. Ja Spinozan ajattelu ei tavallaan tarkoittanut tieteellistä perustaa, transcendenttia perustaa, jolle rakentaa se, joka kuitenkin modernissa ajattelussa, modernissa tieteellisessä filosofisessa ajattelussa on ollut keskeistä, on luotava jonkun asteinen tieteellinen, objektiivinen, transcendentti perusta. Tällä tieteellä pitää olla oma tutkimuskohteensa, on se sitten sosiologia tai filosofia tai muu, koska silloin kun nämä modernit tieteet syntyy 1700-luvun lopulta, niin ne kamppailee jatkuvasti sen. Ja Freud, psykoanalyysi on ehkä viimeisiä moderneja tieteitä, joka syntyy 1800-luvun lopulla oikeastaan tieteenä, joka niin kuin yrittää löytää itselleen oman transcendentin perustansa, joka on sitten tiedostamattoman käsitteessä. Meillä samaan aikaan syntyy tietysti, mutta se on pitempi historia sosiologia, joka löytää oleminaan sosiaalisen käsitteestä ja sitten esteettisen kokemuksen, jotka on jo varhaisempia. Mutta se logiikka on niillä, ja Spinozalla ei ole semmoista logiikkaa. Ja tätä tavallaan, tätä hierarkkista akateemista rakennetta esimerkiksi sitten Foucault, mutta erityisesti feministinen, radikaali feminismi, ja tietysti Deleuze ja muut on voimakkaasti kritikoinut, että se että universalisoida se periaate näkemättä sitä historialliseen tilanteeseen liittyvänä on keskeistä.
Joo, siis itse asiassa tuosta tulikin mieleen, että itse asiassa tuosta tematiikasta on sikäli mun väitöskirjassani, että enhän tulla samalla tavalla ajatella, mutta siis Althusser, hänen tekstissä kuuluisia siitä, mitä hän sitten kamppaili tavallaan lakanilaisuuden kanssa. Hän vielä niin kuin 60-luvulla vielä uskoi lakanilaisuuden, että pystyy niin kuin todistamaan oman tieteellisyytensä. Mutta sitten näissä aivan 70-luvun lopulla kirjoitetuissa jutuissa, niin hän siellä siis, ensin hän tavallaan irtautuu lakanilaisuudesta ja palaa tähän freudilaisuuteen joissain tämmöisessä varsin marginaaliseksi jääneessä kirjoituksessa, mutta mun mielestä siellä on pari mielenkiintoista lausetta, jotka jäänyt mieleen, ja mä tässä myös väitöskirjatutkimuksessa niin hyödynnän. On esimerkiksi tämä ajatus, että Althusser lähtee siitä, että tämmöistä reaalista tai transcendenttia tiedostamatonta ei ole, että tiedostamaton on tavallaan imaginaation tuote. Eli se menee tähän, että se on tavallaan korkeintaan kvasitranscendentti ajatus tästä tiedostamattomasta, mutta tavallaan hänessä lähtee, että se on niin kuin ideologinen rakennelma, itse koko psykoanalyysi ja myös sen tiedostamaton. Ja sitä kautta pääsemme myös tästä Judith Butlerin, joka on niin ikään, en tiedä, onko hän samoja tekstejä, näitä Althusserin tekstejä lukenut, mutta käsittääkseni hänen suhteensa on psykoanalyyttisen teorian hyvin samantyyppinen kuin Althusserilla. Se oli jo allekirjoittajana muuten sen gradun näin tämmöisiä keskeisiä väitteitä. Oli, että Judith Butlerillakin, vaikka hän hyödyntää näitä lakanilaisen psykoanalyysin käsitteitä, imaginaarinen, symbolinen, reaalinen, mutta hänhän hylkää siis tsitsekkiläisessä merkityksessä tämän, tai lakanilaisessa tsitsekkiläisessä merkityksessä tämän reaalisen, ja hän sitten ymmärtää, mutta jollain tavalla hän säilyttää sen ajatuksen tiedostamattomasta, mutta sitä ei ole niin kuin transcendenttin asemaan korotettu sitä tiedostamatonta, vaan hän sitten näitä Freudin melankoliaa käsitteleviä tekstejä sieltä yrittää niin kuin rakentaa tämmöisen vaihtoehtoisen käsityksen tiedostamattomasta, että se olisi niin kuin, se tiedostamattakin olisi politisoitavassa. Ja tämä siis liittyy tähän performatiivisuuteen myös, että performatiivisuus on sitä, että se ei ole niin kuin sen transcendentin asemaan korostetun tiedostamattoman käsitteellistämistä tai käsitteellistämistä, että yritetään niin kuin ihminen yrittää selvitä siitä, vaan se on nimenomaan tämä melankolian, jolla ei ole semmoista transcendenttiasemaa, sen tavallaan niin kuin ulos kirjoittamista on se, mitä kun ihminen performi voi sukupuoltaan. Ja tätä kautta, siis, ja tämä oli myös, että mä ajattelin lähteä juuri tästä, että immanenttina tämänkin tavallaan käsitetään sitten tätäkin kautta tämä sukupuoleen, ja miksei nyt muutkin tämmöiset identiteettikategoriat kautta poliittinen toiminta.
No mulla on semmoinen mielikuva, tai siis jos mä nyt saan sanoa henkilökohtaisen mielipiteen, mun mielestä mun on niin kuin vaikea 70-luvun jälkeen enää ymmärtää esimerkiksi psykoanalyysin suurta suosiota semmoisena muuta kuin semmoisena porvarillisena itsetiedostuksen tai identiteetin löytämisen muotona, just siinä mielessä, kun ehkä Foucault ja Deleuze sitä kritikoi. Ja meillä oli 70, ja nyt mä en tarkoita sitä, että meillä on, niin kuin, mä en ole mikään niin kuin Langin ja Cooperin esimerkiksi sillä tavalla kannattaja. Meillä oli 70-luvun lopulla oli monia hyviä yrityksiä rakentaa. Esimerkiksi René Girardilla oli interindividuaalisen psykologian, jossa niin kuin keskityttäisiin ihmisten välisiin suhteisiin, eikä yksilön kokemuksiin tai yksilöhistoriaan, niin yrityksiä, josta Girard luopui, tai koska siitä tuli kahja. Ja Lacanin suhteen niin mulla on niin kuin sellaista aikaa, kun se on, Lacan on vähän niin kuin Heidegger, että ne on niin kuin mystifioitu ajattelija, jonka ikään kuin sanoisiko poliittiset konsekvenssit tai semmoiset lopputulokset on lähinnä negatiivisia siitä, että ne ei ole niin kuin minkäänlaista käytännön. Enkä mä tarkoita, että pitäisi erottaa käytäntö ja teoria toisistaan, mutta ei ole paljon saanut aikaan. Että sen sijaan se, mitä mä arvostan, on niin kuin feministiset tiedostusryhmät tietysti, jotka on omalla tavallaan niin kuin, ja erottautuminen ja eron filosofia erityisesti. Tietysti Irga Rai, Karla Lontzi ja monet muut, niin kuin ranskalainen naisten vapautus. Niin tämä, jossa on edelleenkin tehty myöskin ulkopuolella tämmöisen queer-teorin ja muun on tehty jatkuvasti. Esimerkiksi Multitudes-lehdessä on nyt ollut viime vuonna aikana parikin hyvää numeroa. Sitten niin kuin feminismin historiasta, niin kuin radikaalifeminismi, jaan aika paljon suuren osan niin kuin sitä yksioikoisen marxismin kritiikkiä ja sitä, että sukupuoliero pitää haudata ison luokkataisteluprojektin alle ja sitten vasta voidaan niin kuin vapautua, kun on kommunismi. Ja siellä olisi paljon tutkimuksen aiheita. Sitten, sitten se, mitä mä niin kuin arvostan myöskin, on, joka kuulostaa kummalliselta monestakin, jotka tuntee, on Carl Killiganin ja sitten John Trollton moraalifilosofian kritiikkiä, niin kuin tämmöisen Rawlsilaisen ja universaalin moraalifilosofian kritiikkiä, jossa olisi paljon mun mielestä niin kuin ansiokasta annettavaa. Ja sitten joitakin sellaisia käsityksiä siitä, niin kuin niistä, niin kuin, jos mä oon tutkinut paljon työtä, työn muutoksia, työn feminisoitumista ja muuta, niin sitten sieltä keskusteluista paljon. Mutta musta näyttää, että suuri osa niin kuin skandinaavisesta naistutkimuksesta ja sitten myöskin anglosaksisesta feminismistä, niin siellä on oikeastaan aika vähän semmoisia niin kuin poliittisia, en sanoisi niin kuin käytännön välineitä annettavana huolimatta, niin kuin mä sanoin, Butlerin ja Pridotin niin kuin sellaista työstä, joka on yrittänyt koota yhteen jotenkin niitä näkemyksiä. Ja skandinaavisessa naistutkimuksessa ongelma on ollut se, että se on äärimmäinen valtio, että se patriarkaatti tai se mies on korvattu vaan valtiolla ja se ei ole kovin hyvä liike sellaisenaan, että jos kaikki ikään kuin problematiikka, kun kaikki vapautuminen, emansipaatio pitää kulkea valtion kautta, niin silloin ei ole tarvinnut lukea monta sivua Hobbesia kriittisesti, niin ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että tarkoittaa ihmissuhteiden byrokratisointia ja rationalisointia ja sukupuolten välisten erojen ikään kuin kodifiointia byrokraattisina eroina ja neuvotteluina. Et ne on niin kuin semmoisia, jotka mulle tulee mieleen.
Se on joo, totta kyllä, että
kyllähän siis psykoanalyyttinen teoria on kyllä feministisessäkin teoriassa meillä on ollut vähän ohje. Se on vähän niin kuin ysäriä kyllä, ja korkeintaan 2000-luvun alkua. Et silloin, et sekin tavallaan siis oli tämä ranskalainen teoriakeskustelu, mikä tuli Yhdysvaltojen kautta myös Pohjois-Eurooppaan, niin tuli siinä 80-luvun puolessa välissä, ja tavallaan Butler ja Pridotti käytti niitä käsitteitä aika paljon niissä nimenomaan niissä läpimurtoteoksissaan siinä 90-luvun alussa. Mutta kyllä ne kummatkin teoriat, jotka sitten 2000-luvulla tultaessa on pyrkinyt päästä eroon niistä. Ja sitten Suomihan on nyt on kielialueella on niin pieni, että tämän suomen kielestä tutkimusta niin ei täällä oikein koskaan ole tehty. Et joitain yksittäisiä tutkimuksia tehty, joissa on yritetty niin feminististä teoriaa niin ja psykologisista verrattuna suhdetta pohdiskella, mutta aika vähän ja yhä vähemmän näkee, että niitä esimerkiksi on käytännön sovellettu. Ehkä jossain kulttuurin tutkimuksessa, kirjallisuuden analyysissa, elokuva-analyysissä saatetaan viittaa vielä lakanilaisuuteen, mutta ilman tätä, että Slavoj Žižek on tuonut vähän uudelleen, se on jännä, että se on tullut nyt ainakin täällä Tampereen yliopistossa uudelleen muotiin kaikennäköiseen lukupiirien kautta, mutta muutenhan psykoanalyyttinen teoria on varmaan kokonaan kuollut. Et silloin kun mä tein sitä gradua kirjoittin, niin yritin opiskella Žižekia ihan yksin englanninkielisistä kirjoja lukien, niin eihän niitä ollut suomennettu vielä silloin 2000-luvun alussa, niin ei täällä ole mitään lukupiiriä ollut, mutta se tuli sitten pari vuotta sen jälkeen, niin alettiin suomentaa, ja sitten täällä on kaikennäköisiä lukupiiriä, että se on aika jännää. Mutta ehkä meidän juontaja, niin sä osaat niin sanoa siitä enemmän, että minkä takia näin on käynyt.
Niin, sanotaan näin, että ehkä jos mä ajattelin, että minkä takia tällaisia lukupiirejä on, niin varmasti monet ihmiset kokee kuitenkin, että siinä omassa itsessä saattaisi olla jotain, jonkinlaista kartoitettavaa sitten pinnan alla, mutta ehkä se on myös tämä niin kuin, taas niin kuin myös Žižekin kapitalisoituminen tai se, että miten nerokkaasti se myös käyttää omiin tarkoituksiinsa näissä mediaa ja muita välineitä hyväkseen, että se on tietynlainen superfilosofi, joka on sen niin kuin ehkä palauttanut taas niin kuin tällaiseen niin kuin akateemiseen valtavirtaan psykoanalyysiä. En tiedä, onko se niin huono asia. Toisaalta, kun sitä ajattelee, niin ajattelee myös itse niin kuin jossakin määrin psykoanalyysiin perehtyneenä, niin ainakaan näin niin kuin omalta kannaltani, jos nyt voin sanoa, niin yhtään epäili sitä, ettei myös niin kuin omassa psyykkeessä toisaalta piilisi jotain sen tyyppisiä elementtejä. En tiedä, sen tyyppisiä elementtejä, mistä ei ole niin kuin tietoinen. Oli ne nyt sitten spinozalaisesti sanottuna jossakin ideoissa tai siinä jonkin tyyppisessä ulottuvuudessa, ulottuvuuden käsitteissä, mutta
se on kai tämä, se kysymys kai on siitä, että onko se nyt niin oma se psyyke, että mikä on niin, se. Sehän niin, on Foucault'n kritiikki. Foucault'n seksuaalisuuden historia ja monet kirjoitukset, hermenit, joka on subjektiluennut, niin niiden peruskritiikki psykoanalyysiä kohtaan tai lausutaan julki on just niin se, että ajatus totuus itsestä ja on olemassa totuus sinusta. Ja se on niin kuin länsimaissa uusi valtatekniikka, joka alkaa syntyä 1800-luvulta. Lähtien tietysti silloin pitkä esihistoria, jota Foucault käsittelee paljon, mutta itse asiassa se, niin kuin Victor, että on olemassa totuus siitä, mitä sä oot, mitä sä todella ajattelet, mitä sä todella haluat. Ja sun on löydettävä, sun on paljastettava, kerrottava se totuus, sun on paljastettava se totuus, jos se ei kuulustelijalle, niin vähintäänkin itsellesi. Sun on löydettävä itsesi. Ja tämä on se, ja totuus itsestä, totuus seksuaalisuudesta, totuus siitä, mikä sä oot. Ja tämä on, se Foucault'n kritiikki kohdistuu nimenomaan tätä kautta sitten psykoanalyysiin, koska taas sitten, sanoisiko, eros tai sukupuolisuus tai seksuaalisuus, ei, sillä ei välttämättä ole ollenkaan tällaisia juttuja. Se, mikä taas sitten queer-teoria, mitkä lainaa Foucault'ta, on just, että ei ole olemassa se totuutta meistä ja että ei ole olemassa totuutta, se ei ole olemassa jossain minä, joka taas niissä on hyvä, joka olisi totuus minusta. On olemassa nautintojen historia ehkä ja nautintojen käytännöt, joita taas Foucault omasta näkökulmastaan tavallaan korostaa. Ja niin kuin Foucault sanoi viimeisissä kirjoituksissaan, että muistaakseni suurin piirtein näin, että niin miten se nyt menikään, että niin niin vähän tarvitaan totuutta elämiseen ja niin, tota, niin, niin paljon jää elämättä, jos koko ajan.
Niin,
mä oon alkanut miettiä juuri tässä, että missä määrin tämä fukualainen kritiikki tätä psykoanalyysia kohtaan, niin se on nimenomaan oli sitä juuri sitä kamppailua tätä kurinpidollista yhteiskuntaa ja normittava, jossa tämä kurinpidolliset instituutti tuotti sitä mies- tai naiskansalaisuuden normia, niin missä määrin se oli sitä, ja sitten taas toisaalta ehkä psykoanalyysin suosio voisi selittää, että kaipuu se juuri siihen, että vastarinnan pesäkkeitä halutaan taas ajatella transcendentteina. Aikaisemmin tuossa puhuit, että Pridehan yrittää vähän samaa poliittista strategiaa kuin Zizek, eli että kuitenkin luotaan se reaalinen tai se transcendentti apparaatti jonnekin, että se toimisi niin kuin vastarinnan muotona kuitenkin nykykapitalismille ja yhteiskunnalle ja politiikalle ja mahdollistaisi politiikana. Kun taas Pride-otti
lähtee... Seksuaalisuuden keskuskomitea, että jos ratkaistaan oikeat tavat... Niin.
Niin kun taas sitten Butler on selvästi tämä performatiivisuus, se jatkaa juuri Foucaultista tässä mielessä, että ei haluta löytää sitä totuutta itsestä.
Mutta entä jos psykoanalyysi onkin vaan lopulta, niin kuin Freudkin sanoo, että se on niin kuin jonkinlaista sielutiedettä, se on yksi käsitepeli vaan... Yhdellä, ja se voisi olla yhdenlainen myös vapautuminen, kyllä, jonkinlainen
kyllä irtautumiseen. Kyllä Freud oli luomassa niin kuitenkin biologiaa, niin kuin sielun biologiaa. Kyllä se on niin kuin vahvasti, jos luet niin kuin 1800-luvun lopun 1900-luvun, mutta se, mitä Freud on luomassa, on kyllä niin kuin eksaktia biologian haaraa, jota kutsutaan psykoanalyysi. Freud halusi sanoutua irti kaikista, jopa voidaan ajatella, että niin kuin Jungin ja kumppaneihin niin välirikko moneen muuhun, niin
autoritäärinen persoonallisuus, niin. Mutta eikö voi psykoanalyysi olla tietynlaista myös jonkinlaista pyrkimystä itsensä vaikka aikuiskasvattamiseen tai muuhun,
että ymmärtää. Sitten se olisi jonkinlaista epämääräistä moraalifilosofiaa, ja minusta se ei taas ollut Freudin intentio, eikä myöskään Lacanin intentio, ei ollut.
Niin kuin mutta kuten aikaisemmin tuossa sanoin, niin Althusserhän oli selvästi, että sillähän oli, se niin ajatteli vähän niin kuin psykoanalyysi, että sitä ei sitä niin vakavasti, ei se ole vakava tiede, mutta se on kuitenkin tavallaan jonkinlaisen käsiteapparaattien tuottaja. Että se on, että mainitsin, että sitä mun muinaisen pro-gradututkielmen, sen pääotsikana oli fantasia ja ideologia, ja aloitsekko oli psykoanalyysin merkitys suunnitteluun poliittisessa ajattelussa. Siinähän tulee tavallaan, sekin oli sanaleikki, ja siinä se merkitys tähän falliseen merkitsejään, siis se on fantasiaa ja ideologiaa, mutta toisaalta se viittaa myös koko psykoanalyysin teoriaan, että se on fantasiaa ja ideologiaa.
Kohta voitaisiin käsitellä teitä ehkä siirtymä ja tihentymä ja taas tuleminen ja oleminen jossakin vaiheessa. Mutta nyt siirrytään tauolle. Seuraavaksi tulee Billy Maggie Andersonilta hienoa musiikkia God's Refrigerator. Ja palaamme pian.